Kola Vecha Shri Dara Prabhura Priyadasa Yanghasane Prabhu Kare Nitya Praparihasa Lepo, zavol sem povedal, to je, veremo iz Čitanja Čaritamrite, deseto poglavje, z naslovom Glavno deblo Čitanjega drevesa, vers številka 67. Beseda po besedu je, Kola Veča, osoba, koja prodaje koru bananinog drveta. Šridara, Šridara Prabhu, Prabura, gospodinov, Priyadasa, vrlo dragi sluga, Yanghasane, Sakoin, Prabhu, gospodin, Kare, čini, Nitya, dnevno, Parihasa, šale. 29. grana je bio Šridara, trgovac korom bananinog drveta, koji je bio gospodinom veoma dragi sluga. U mnogim prilikama gospodin je s njim zbijao šale. Smisao in komentar njegove božanske milosti, Šrila Prabhupada ki džaj. Šridara je bio siromašni brahmana, koji je zarađivao za život prodajući koru bananinog drveta za pravljenje čaša. Najverovatnije je imao vrt sa drvećem banana i svakodnevno je skupljao njihovo lišće, koru i pulpu i prodavao ih na pijaci. 50% svog prihoda je trošio na obožavanje Gange, a ostatak je koristio za svoje izdržavanje. Kada je Šri Čaitanja Mahaprabhu započeo građanski pokret neposlušnosti prkoseći Kaziju, Šridara je plesao od radosti. Gospodin je imao običaj da pije vodu iz njegovog vrča za vodu. Pre nego je što je gospodin Čaitanja uzeo sanjasu, Šridara je dao Šačidevi tikvice da ih skuva za njega. Svake godine je išao da vidi gospodina Čaitanju Mahaprabhua u Džaganat Puriju. Prema Kavikarna Puri, Šridara je bio dečak pastir iz Vrindavane po imenu Kusuma Sava. U 133. stihu njegove Gaura Ganodeša Dipike je rečeno Kole večatajakjatah panditah šridoro džidžah asid vrađe kasjakaro jo namne Kusuma Savaha. Dičak pastir poznat kao Kusuma Sava u Krišna Lili je postao je kasnije Kola Veča Šridara za vreme Lile Čaitanja Mahaprabhua u Navadvipu. Omagyana timirandas yagyananjana shalakaya chakshurum nilitamena tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya manobishtam sthapitam ye nabutale svayam rupam kadamahyam dadati svapadantikam. Vandeham Shri Guru Shri Utapadakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sakagana Raghunatam Vitamtam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahidam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sakagana Lalita Shri Vishakamitamscha. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Paripkhriye. Vanchakalpata Rubyascha Kripa Sindhubya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Kola Veča Šridar je bil zelo drag sluga gospoda Čaitanje. Gospod Čaitanja se je že v mladih letih večkrat ustavljal pri njemu, ko je leta prodajal bananine izdelke. Tukaj piše olupke od banane, na drugih mestih sem prebral tudi, da je prodajal tudi banane in cvetove od banane, se pravi vse, kar zraste na banani. Koloveče Šridar je živel v svojo hišo je imel nekaj odmeva. Svojo hišo je imel odmeva. Ne? Svojo hišo je imel sredi vrta banan in zato je tudi prodajal lete. In bil je zelo reven. To si lahko predstavljamo. Prodajal je, se pravi, te izdelke iz banan, ki jih je bilo tako ali tako veliko tam okrog. Tako da ni mogel nekaj prav zaslužiti, ker vsakdo je lahko te banane sam nabrava. Ne? Tam jih je bilo dovolj. To je kot bi prodajal tu pri nas, ne vem, v nasadu jabolk. Jabolka, pa liste od jabolk, pa vejce od jabolk, pa tako naprej, ne? Od jabla ne. Ne bi jih nekaj zaslužil. Poleg tega je bil ta Koloveča, je bil tako pošten, da ni hotel imeti nobenega dobička. Svojo ceno je postavil tako nizko, ravno da je preživel. In še od tistega, kar je zaslužil, je vedno dal polovico za oboževanje Gange. Ker je vedel, da je Ganga zelo draga Krišni in na ta način je oboževal Krišno. Bil je reven, to je njegova glavna značilnost. In gospod Čajtanja je v mladih letih hodil tam mimo in od njega kupoval banane, oziroma te skodelice. Iz Ljubja je delal nekakšne skodelice in jih prodajal. In ko mu jih je Koloveča Šridar prodajal, je ne samo, da mu je plačal tisto malo za te izdelke, še tisto, kar je dobil, je zbijal ceno na pol. V Indiji je navada, da vedno nekako zbijaš cene, ko nekaj kupuješ. To je, kot bi rekli, nekako častno, ni to, da kot tukaj pri nas ne moreš niti primerjati. Ampak tudi trgovci so zadovoljni, ampak seveda, če normalno zbijaš, ne, da se tam boriš za 2 rupije na smrt, da se skoraj stepeš. Moraš imeti občutek. Ne. In gospod Čajtanja se je hecal s tem Koloveča Šridarjem in mu še tisto malo, kar je imel, mu je jemal tako in je užival v tem, ko je videl, kako se Koloveča Šridar bori s tem, ker Koloveča Šridar je čutil veliko privlačnost do gospoda Krišne, do gospoda Čajtanje. Čeprav takrat še ni vedel, da je to sam Krišna, vsevišnja božanska osebnost. Vse zavestno ne. Ampak v podzavesti je pa čutil do njega veliko ljubezen in veliko privlačnost. In po eni strani se ni hotel biti izkoriščen od njega, da ga okrog prinaša, po drugi strani pa tako užival, samo če je bil tam. In tako sta se prepirala v narekovajih vsak dan, vse je na uro pa pol do dve. Neverjetno. In oba sta se zelo uživala v tem. In ne samo, da mu je, gospod Čajtanja, ne samo, da mu je dajal polovico tiste vrednosti, ki je bilo že tako ali tako izgubo. Včasih mu ni dal prav nič. Rekel mu je, še tega ti ne dam, ker ti si lopo, vse hočeš okrog prinesti, ti zahtevaš preveč. Vem, da imaš ti doma bogatstvo, skrivaš bogatstvo, ti si obogatel od teh banan, ampak delaš se, da nisi, oblačiš se v ta revna oblačila, živiš v revni koči, samo zato, da te ljudje ne odkrijejo. V resnici si pa ti velik bogataš. In Koloveča Šridar se je branil, poglej, ničesar ne skrivam, lahko pogledaš, ničesar nimam, niti žepov nimam, da bi imel kaj v njih. In koča, poglej, kakšna je koča, niti nimam kam kaj skriti. Koča je bila res uboga, bila je slame, z luknami in res, če ste bili v Indiji, ste videli one, kako bi rekel, naselja s temi kočami, ponovadi so na obrobju mesta. A je bi kdo notar po tem naselju, se kdo sprehajal po tem? A si bila tudi, ne? Aha, ja, no sam une so tiste v Navodipu so prav, to so kar dost moderne, to so koček so dost velike, dvorišče imajo pospravljena, notar imajo še celo une stroje za tkat, a ne, une tkejo ponovati te sarije pa to. No, v glavnem, sem tudi že prej, preden sem bil Bakta, sem bil na ladji, sem mojega prijatelja v Indiji, ki je vozil rikšo, pa je nekaj padel, pa si roko polomil, in pol ni mogel pač vost, pa ne vem, nekako so bila pol, nekaj sem jaz tudi pomagal, tudi jaz sem malo vozil z njim, da sem jaz vozil njega okrog. In on je živel tam v nekoče, sem šel pol tukaj k njemu. In to je bila res revščina, to je bilo, ne vem, meter pa pol krat meter pa pol je bila v rikah ta koča, notar je bilo samo eno korišče, spali so pred kočo, niso spali niti notar. Res, samo toliko je bilo, da so lahko te ljudje svoje stvari spravili tja. In še to čist malo, par loncev. In celo naselje je bilo iz teh koč, ena do druge. In vse se je slišalo, karkoli je kdo rekel, naredil, 10 koč stran, vse se je slišalo. In na sred tega naselja je bila pa ena velika zidana hiša, mislim, zidana, malo večja koča, in ta, tam notri je bil zgleda en, ki je bil malo bolj bogat, in on je imel televizijo, ki je imel toliko na glas, da so vsi lahko poslušali televizijo, ne gledali. In to je bilo to. No in tako, in tudi tako laveče Šridar, on je bil tako, tako veliko ljubezen do Krišne imel, da je njegov največji užitek je bil peti svete imena, se pravi recitirati svete imena. On je samo mantro in mantro in mantro glasno. In tako sem si predstavljal, če bi recimo v tisti koči, da je nekdo mantro po noči, to se je slišalo po celem naselju. In ravno tako je bilo kot pri tem Kolaveča Šridarju. In zato so bili tudi ljudje, ti sosedi, niso bili preveč zadovoljni po noči. Ne? In so se govorili, ta Kolaveča Šridar, tako je reven, nima denarja, nima za jesti in po noči ne more spati in zato pol tam mantra in joka, tudi v solzah je mantral, zato ker je tako revan in nima nič za jesti. In jezilo jih je in so mu metali potem te ostanke hrane in tako naprej. Ampak Kolaveča Šridar se ni dal, prav vseeno mu je bilo, kaj misli o njemu, živel je svoje zelo pošteno življenje in mantral in vse naprej. In tudi gospod Čajtanja se je šalil z njim. Mu je rekel, zakaj obožuješ Krišno? Poglej, ljudje v tvoji okolici obožujejo Durgo. In kakšna je razlika, kaj je razlika med tabo in med njimi? Poglej se, kakšen si, nič nimaš. Nimaš niti poštene obleke, hiša ti razpada, ničesar nimaš. Pa poglej ti tvoje sosede, imajo vse, imajo to, imajo uno in tako naprej. Ampak Kolaveča Šridar je rekel, kaj nimam obleke? Poglej, imam obleko, sicer ni, ne vem kako bogata, ampak je. Kaj nimam hiše? Imam hišo, sicer ni, ne vem kaj, ampak je. In kakšna je razlika? Če primerjamo recimo kralja in ptico. Ptica ima samo eno gnezdo in še tisto brez strehe. Kralj ima ogromno palačo in vse ukrašeno z dragulji, z dragimi kamni, z vsem udobjem in tako naprej. In kralj je najboljšo hrano vsak dan. In kaj ptica? Ptica je tisto, kar ostane, malo tistega semena, malo tega, malo onega. In kralj je oblečen v najboljša oblačila, ptica pa ima vedno eno in isto obleko iz perja. Nikoli jo ne zamena. In kdo je bolj srečen? Na koncu koncev sta oba na istem. Oba nekaj časa živita in potem umreta. In kakšno je to, kakšno življenje je to, kakšna sreča je to. In tako naprej. In vedno sta se potem argumentirala z gospodom Čajtanjo in vedno na koncu je gospod Čajtanja dobil zaston ali na pol zaston banane. To je Kolaveča Šridar tam prodajal na tržnici. Če pa gospod Čajtanja prišel mimo njegove hiše, pred hišo je imel Kolaveča Šridar star lonec za vodo, iz katerega je pil In potem je gospod Čajtanja pil iz tega lonca in je bil čisto v ekstazi. In po zabavi z Čantkazijem, ko je Čantkazij, ko se je predal in postal bakta, so bakte, cel harinam, ogromni harinam, ki je bil takrat v Navadvipu, je odplesal naprej in ustavili so se ravno pred to hišo od Kolaveča Šridarja. In da bi se spočili. In tam so, in potem je gospod Čajtanja pil iz tega starega lonca in tudi vsi bakte so, in bili, vsi so bili v ekstazi. In ko je Kolaveča Šridar to videl, ga je bilo, se je na vse načine je hotel to preprečiti. Rekel pa, ne morete biti, pogledajte, kakšen je ta lonec, to ni vredno. Takrat je pa živel, da je gospod Čajtanja vsevišnja božanska osebnost. Rekel je, pogledaj, ti si vsevišnja božanska osebnost in ti piješ za mano, ko jaz cvrl se bom v peklo zaradi takih žalitev in tako naprej in tako naprej. Ampak gospod Čajtanja je, za njega je bilo tista voda, tisti ostanki od Kolaveča Šridarja in tiste banane so bile največje bogatstvo, največji užitek je bil v tem, zato ker je čutil ljubezen, ki jo je imel Kolaveča Šridar. V Šrivasovi hiši so imeli gospod Čajtanja in njegovi spremljevalci razne zabave. In nekoč se je gospod Čajtanja odločil, to je naredil res zelo redko, vedno se je branil, nikoli ni pokazal svoje prave slike, nikoli ni pokazal, da je Krišna, vedno se je branil in če mu kdo rekel, da je vsevišnja božanska osebnost, se je samo zaprl očesa in govori Višnu, Višnu, Višnu. Ampak takrat pa se je odločil, da bo pokazal vsem svojim spremljavcem svojo pravo identiteto. Ne? In potem se je manifestiral kot Ramachandra, kot Nrisimhadev, kot in v raznih oblikah. In tudi bakte so se odločili, da bodo naredili abišek, se pravi, da ga bodo kopali. In ko so se pripravljali na to kopanje, so nosili vodo iz reke Gange, ki je bila kar daleč. In to vodo je nosila eno dekle po imenu Duki. Ja. Duki pomeni nesrečen. In ko sem to bral, je tam je pisalo, kdo bi dal nekomu ime Duki. A ne? Ampak, a se spomnite, kako je že Duki, ki je iniciran? Duki smo ga klicali prej. Dharma prvo iz Srbije. Je bil prej Duki, a ne? Dule, a ne? Duki so ga klicali. Ja, Dušan, Duki. Zanimivo, a ne? To so... Tam je pisalo, a ja, Deki je bil, ni bil Deki. Duki, Deki, a... No, ampak tudi Duki včasih jih imel. No, glavno in tam, to dekle je bila Duki in bila je zelo ponižna. Nikoli se ni, kot bi rekli, metala naprej. Bila je, vedno je samo prinesla vodo in je tam pustila. In niti blizu ni prišla gospoda Čajtanje. Njega so kopali, do njega so prišli samo njegovi, rekel, najvišji bakte, a ne? Njegovi ožji spremljavci. Ampak gospod Čajtanje je vsevišnja božanska osebnost in je v srcu vsakega živega bitja in zato je tudi vedel, kaj se dogaja. In vprašal je, kdo je ta služabnica, ki nosi to vodo? In povedali so mu, da je to Duki, nesrečna. Rekel, ona je Duki, ne, od sedaj naprej se bo imenovala Suki. To pomeni ravno nasprotno, to je sreča. In tako je bila, in ko je dobila to ime Suki, je tudi njena zavest, se je isto, jo je priplavila ta sreča in zanosna ljubezen do Krišne. In postala je v ekstazi, kazala je vse znake ekstaze. In potem je pa rekel gospod Čajtanja, ki pa je Šridar, pripeljite Šridarja. In bakte so gledali, Ja, in Bhakti so rekli, pa kdo je to Šridar, kjer je Šridar? Nobenega Šridarja ne poznamo. Zato, ker Kolaveča Šridar je bil tako ponižen, tako je bil tako ureven in tako rekel, vas je zaprt vse čas v teh zabavah s Krišno, v notranosti, v svoji podzavesti, tako da ni niti, da Bhakti niso niti vedeli, da obstaja. In potem mi je rekel, to je Kolaveča. Kolaveča pomeni prodajalec banan oziroma izdelkov iz bananega drevesa. In so, pa so rekli Bhakti, kako ga bomo podobili? In Čitanje mi odgovorili, kako dobiš Bhakto? Dobiš ga potem, da vidiš, kdo mantra sveto ime. Ne? In pojdite tja, povedam in kam, ne? In ko boste slišali nekoga, ki vedno mantra sveto ime, ga pripeljite sam. In res so šli tja in na delec so slišali Kolaveča Šridarja, kako je ta mantral. In potem so ga pripeljali, da je tudi on prisestoval na teh zabavah. In takoj, ko je prišel, je rekel gospod Čajtanja, je rekel, no, Šridar, sedaj pa mi povej, kaj bi radi, lahko ti izpolnim vsako željo, dam ti blagoslov, ampak samo povej, kaj hočeš. In Kolaveča Šridar rekel, jaz nočem prav ničesar. Pa je rekel, gospod Čajtanja, ne, ampak nekaj ti moram dati, ne moreš reči ničesar, nekaj moraš zahtevati od mene. In Kolaveča Šridar rekel, jaz nočem ničesar, hočem samo, da si ti zadovoljen. In gospod Čajtanja rekel, jaz bom zadovoljen samo, če rečeš, kaj hočeš, kaj bi rad imel. A ne? In potem je rekel, tako da ga je čisto stisnil v kot. In Kolaveča Šridar ni imel izbire, pa je potem rekel, želim si samo, da bi ta fant, ki je od mene kupoval te banane, življenje za življenjem, da bi ga srečal življenje za življenjem in da bi življenjem za življenjem kupoval banane od mene. Ničesar drugega nočem. Gospod Čajtanja je bil zelo zadovoljen s tem odgovorom. Ker je videl to veliko ljubezen, ki jo je imel Kolaveča Šridar. In v šastrah veliko krat vidimo, da imajo ljudje različno gmotno, da imajo bakte, ki zelo vzvišeni bakte, zelo različno gmotno stanje. Ker s tem, kako sposoben je kdo, kakšne rezultate dosega, se ne vidi, kako velik bakta je. Ne moramo izmeriti potem, koliko denarja zasluži, kako velik bakta je. Ne moramo videti potem, koliko knjig podeli. Ne moramo videti potem, koliko bakti pripelja v zavest Krišne. Nekaterim Krišna da, nekaterim Krišna vzame. Ampak bakte so vedno zadovoljni. Če vprašaš materialista, kako je z njegovim duhovnim življenjem? A je zadovoljen? A je dovolj duhovno napreden? Bo rekel, seveda, ja. Duhovnost to sem. Ampak materialnih stvari mi manjka. Jaz bi mogel, več bi mogel imeti. Še nekaj moram dobiti in tako naprej. Če poprašaš bakto, pa reče, duhovno sem res zelo slabo. Moram več delati na tem. Ampak materialno imam pa dovolj. Tega pa, materialno pa čeprav nič nimajo. Ne? Nekoč je bil tukaj en Prabhupada učenec iz Francije, kako mu že ime, Divya Purusha. In je delal horoskope. To je bilo, ne vem, pred že dolgo časa nazaj. Ne? Ja. In tudi meni naredil horoskop, pa sem mu hotel nekaj donacijo, pa rekel, ta denar, vsi mi tišijo denar, toliko ga imam že, nač, pa nimam kaj z njim. Pa nač ni imel, bil brvačari, pa rekel, pa kaj ne s tem počnem, ne? Da, pa sem mu dal nekaj in med, pa nekako so se zmenila. Ampak je rekel, kaj, vsi mi ta denar tišijo, nač ne moram z njim početi. Ja. To se vidi, še potem se vidi duhovni napredek. Ampak po drugi strani, nekateri bakte so bili pa zelo bogati. punja, Pundarika Vidyanidhi, recimo, je bil zelo bogat. In ko ga je Mukunda videl, je mislil, da je to... Mukunda je pripeljal, Mukunda je rekel Gadadarju, rekel, sedaj prišel na odvip, prišel je en velik bakta, velik, z veliko ljubeznijo do Krišne. Rekel, morava ga obiskati. In ko sta prišla tja, je Gadadar gledal, pa kaj je to rekel, kje je ta bakta? Ker tam je bil samo en bogataš, vsem svojem obilju, bil je oblečen v lepa oblačila, okrog njega so bili služabniki, nosili so mu najboljšo hrano, pahljali so ga s pahljačami, nosili so ga na nosilih, vse ono je bil čist, rekel, pa kašen bakta, pa to glumac. Ja, to umu je vse to, umu ga je tako žalil. In potem je pa, ko pa je začel Mukunda recitirati en verz iz Šrimad Bhagavatama, je pa Pundarika Vidyanidhi padal v ekstazo in ko je tako padal v to ekstazo, je čisto pozabil na vse to svoje obilje, razbil je tiste zlate, ne vem kakšne kozarce, ono vse, metal se je po tleh v svoji najlepši obleki in tako naprej. Sploh ni imel nobenega 6 ur je bil še celo v nezavesti. Ja. In Gadadarju je bilo tako žal, da ga je užalil v umu, da je potem toliko časa razmišljal o njem, da se mu je tako priljubil, da ga je potem vzel za svojega duhovnega učitelja. Ena zgodba je, ki ni iz Šrimad Bhagavatama, se spomnim, ko smo bili majhni, mislim, ni pravljica, zgodba je kratka, ki je o enem možaku, ki je prodajal metle na trgu. In vsak dan se je vozil, ne vem, ali ga je konj vlekel, ja, s konjem ali z oslom. Ali mogoče vsak teden je vozil tem, cel teden jih je delal, na koncu tedna pa je peljal te metle na trg. In zmeraj si je pel in žvižgal in bil je vesel. In bogataš ga je gledal, pa je mislil, ta človek, pogled, tako je reven, pa je tako srečen. Kako bi bil šele srečen, če bi bil bogat, a ne? In potem je šel do njega, pa je rekel, zakaj si tako srečen? Rekel, kaj ne bom, pogled, kako lep dan je, pogled. In toliko metel sem naredil, prodal jih bom in lahko bom živel. Pa je rekel, ta bogataš je rekel, lej, jaz ti dam tukaj mošnjo cekinov in ti si boš potem lahko kupil več strojev, boljšo opremo, da boš naredil več metel in boš še več zaslužil. In res, ta človek je potem te metle začel delati metle na veliko, drugi ljudje so delali za njega in potem jih je vozil na trg, ampak nič več ni pel, nič več se ni žvižgal. In ko ga je bogataš potem videl, je rekel, zakaj ne poješ? Čekaj, je rekel, ne morem, zdaj računam, tam sem uložil, toliko sem dal denarja tja, in jaz moram danes prodati za toliko pa toliko, če hočem imeti profit, če ne bom imel zgubo, propadil bom in tako naprej. Ali? In sreče ni bilo več. Se pravi, denar ne osreči človeka. In ko je gospod Čitanja, ko se je hecal iz Kolaveča Šriderjem, ko mu je rekel, ti si prevarant, ti imaš doma največje bogatstvo, je to v resnici mislil, ker kaj je bogatstvo? Bogatstvo je tisto, kar nas osreči. In Kolaveča Šridhar je v resnici imel največje bogatstvo doma. Imel je ljubezen do Krišne in večjega bogatstva ni. Sudama Brahmana je bil podobno. Sudama Brahmana je bil sošolec od Krišne. Ko je bil Krišna majhen, sta skupaj hodila v Gurukulo, skupaj sta se učila, skupaj sta služila svojemu guruju in nekoč jih je ujela nevihta sredi gozda, ko sta nabirala drva in potem sta celo noč mogla tam, celo noč sta bila nekje v zavetju in bilo jih je zelo strah na drevesu pravzaprav, bilo jih je zelo strah in zjutraj sta vsa premražena, so jih našli vsa premražena, lačna in jih odpeljali nazaj v to njihovo gurukulo. In ta Sudama je potem, ko je bil Krišna v Dvaraki, Krišna je bil seveda vladar, Sudama pa bil reven, zelo reven. Bil je poročen in žena sta bila tako revna, da sta imela samo eno obleko, da nista mogla oba naenkrat jeti iz hiše. A je šel en ali pa drug. Si predstavljate to reščino. Kos, samo en kost tkanine ste imela, ne obleko, kost tkanine, enkrat se je eno vil okrog, v tisto enkrat pa drug. No in nekoč je potem žena rekla temu Sudama Brahmanu, je rekla, lej, ti si Brahmana, ti bi moral, to ni pravično, ti bi moral imeti več, kot imaš. In tvoj prijatelj Krišna, on je najbogatejši, zakaj ne greš do njega in mu rečeš, naj ti da malo, nekaj, z njemu se nič ne pozna. In Sudama se je seveda branil tega, potem pa je začel razmišljati, v bistvu ima žena prav, lahko bi šel obiskati Krišna. Sicer ne bom mu rekel, ne bom mu rekel, da mi nekaj da, ampak pod to pretvezo lahko grem tja, imam vsaj izgovor, da ga grem obiskati, ker ta Sudama je vedno mislil na Krišno in je bil zelo v ekstazi, ko je samo pomislil, da bo šel, da ga bo spet videl. In tako je odšel in žena mu je pripravila za darilo za Krišno nekaj, bo hotela nekaj hrane pripraviti in ker ni nič imela, je našla samo par polomljenih zrn riža in to mu je zavila v culo in Sudama je odšel. Ko je prišel v kraljevo palačo, ga je Krišna sprejel odprtih rok, objel ga je in vsi so gledali, kaj, kdo je ta človek, da ga sam Krišna tako ceni. Krišna ga je posedil na svojo posteljo, umil mu je noge, rukmini ga je s čamaro hladila in res je bil toplo sprejet. Sudami je bilo narodno, da je prinesel tisti riž in je hotel to skriti, ampak Krišna ve vse. Je rekel, kaj si mi prinesel? In Sudama je rekel, nič nimam. Je rekel, ja, jaz vem, da imaš, pa skrivaš tam noter in tako je v tisti torbi našel tisti riž. In ko je dal tisti riž v usta, je bil čisto v ekstazi. Je rekel, ker je čutil to ljubezen Sudama. In ko je Rukmini to videla, boginja sreče, je rekla, daj še meni malo. In potem je še sama vzela in Krišna in Rukmini oba sta bila čisto v ekstazi. Sudama pa mu ni neč, pa Krišni ni neč omenil o tem, da hoče, da ga je žena poslala za to, da bi mu nekaj dal, ne, vse nekaj malega, da bi lažje živel. In ko je šel in ko se je potem Sudama vrnil domov, je prišel na mesto, kjer je imel prej kočo, gledal, kje sem zdaj. In ni našel in gledal spet išel gorlo in rekel, pa tukaj nekaj je bila moja koča. In tam je bila samo neka velika palača, okrog palača so bili ogromni vrtovi, vse je bilo tako lepo. Pa rekel, mi je nekdo ukradel še tisto malo, kar sem imel. In žene tudi ni, ki pa je žena. In iz te palače je pritekla ena lepotica. In ko je malo bolje pogledal, videl je to njegova žena, ki je bila pač malo bolje hranjena kot prej. In lepo oblečena. In ugotovil je, da mu je Krišna vse to dal. Krišna je vedel, po kaj je prišel. In tako je dobil bogatstvo. Ampak to bogatstvo ga ni prav nic spremenilo. Ostal je tak, kot je bil prej. Vse, kar je imel, je pač uporabljal za Krišno, sam pa se je zavedal, da ničesar od tega ni njegovega. In zanimivo je tudi razlaga, ačarje razlagajo, zakaj je Krišna dal Sudami to bogatstvo. Naslednjič boš ti dal lekcijo. Ja, si se že prijavil. No, v glavnem, Sudama je Sudava je bil ponosen, da je bil tako reven. Vsak je na nekaj ponosen. Ko sem bil v tovarni, so bili delavci, so bili ponosni, da so imeli tako zgarane roke in niso hoteli delati z rokavicami, samo da so bili še bolj trde, pa še bolj take. In unik so bili v pisarnah, so bili ponosni, so imeli tako nežne roke, da ni bilo treba nič delati, ko so tako pametni. In tako naprej. Vsak je bil na nekaj ponosen. Alkoholiki so ponosni, koliko popijajo. Oni so ponosni na to, oni so po to. Klošari so ponosni, da lahko že 3 leta spitam pod mostom, pa ne zmrzne. Brezdomci, no, klošari, najbolj primerna beseda. Vsakdo je ponosen na nekaj. In ta Sudama Brahmana je bil čisti bakta, čisti, čisti. Imel je samo eno drobno majhno anarto. Bil je ponosen, da je tako reven in da kljub temu lahko živi. In Krišna mu je še to vzel. S tem, da mu je dal bogatstvo. Reven je bil pa zato, ker je, ko sta bila s Krišno v gozdu, takrat, ima je žena od njihovega duhovnega učitelja, ima je dala pest od ocvrte čičerike, da če bo sta lačna, da lahko to jesta. In to, in Sudama je bil malo starejši od Krišne, zato mu je dala njemu, da bo to pravično razdelil. Ampak ko sta bila tam na tistem drevesu, Sudama je bil zgore, Krišna je bil spodaj in Sudama je to vse pojedel Krišni, pa ni nič dal. Ja, in Krišna ga vprašal, čakaj, ti kaj ješ? Nekaj slišim. Pa je rekel, ne, ne, samo zobje mi šklepetajo od mraza. In tako. In Krišna ga je potem, Krišna pa je vedel, ne, sve, pa je vprašal, kje pa je ona čičerika? Pa rekel, ne, več pojedel sem. Tako da, ja. Ampak to so vse zabave. In če kdo išče srečo v teh materialnih stvareh, v teh, če si kdo nabira materialne stvari okrog sebe in misli, da ga bo to srečilo, to je res napačno mesto za iskanje sreče. Seveda ne moramo zdaj biti sedaj vse zavreč in reč, ničesar ne rabim, živel bom, ne vem, brez nič in bom srečen. Ne, pač tisto, kar imaš, uporabiš za Krišno. In Bakta je bil enkrat, ki je rekel, da bo nehal Milan Atomski, ja se ga spomniš, je rekel, da ne bo več over kolektiral, da ne bo več kolektiral stvari, pa je pustil tukaj rezervno gumo od avta, ki je rekel, da je že da noče imeti viška, ne? Rezervna guma je bila viška, ampak mi ne gledamo to tako, kar imamo pač porabimo, ne glede na to, bogat ali revan, to nima nobene veze z našim predanim služenjem. Hare Krishna. Hare Krishna. Sri Chaitanya Charitamrita ki jai.